Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតពលិកអូឡាំពិកបេឡារុសចូលក្នុងស្ថានទូតប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីបដិសេធវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ទៀតក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់ឲ្យអាមេរិករឹបអូសនាវាឃាត់បាននៅកម្ពុជាដែលចោទថាលួចដឹកប្រេងទៅកូរ៉េខាងជើងប្រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ខណៈវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta កំពុងរាលដាលដល់រាជធានីភ្នំពេញសាធារណជនដែលធ្លាប់ខ្វែងគំនិតគ្នាបែរជារួបរួមគ្នាវិញដោយសារបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាអតពលិកជនជាតិបេឡារុសម្នាក់បានក្លាយជាការប្រទាញប្រទង់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកីឡាករអូឡាំពិកជាមួយនឹងប្រទេសរបស់នាងនៅពេលដែលនាងដើរចូលក្នុងស្ថានទូតប៉ូឡូញនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបដិសេធជិះយន្តហោះត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដោយនាងនិយាយថានាងត្រូវបានក្រុមរបស់នាងបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់នាងនាងគ្រីស្ទីណាស៊ីម៉ានូស្កាយ៉ាអាយុ24ឆ្នាំដែលបានស្វះស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបាននិយាយថាសមាជិកម្នាក់របស់សហគមន៍បេឡារុសក្នុងមូលដ្ឋានបានតាក់ទងជាមួយនាងក្រុមមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលប៉ូឡូញមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំធ្វើការបញ្ជាក់ឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេកាលពីដំបូងលោកស្រីម៉ាឈីនព្រីសដេកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញបានសរសេរនៅលើ Twitter ថានាងស៊ីម៉ូនូស្កាយ៉ាត្រូវបានគេផ្ដល់ទឹកដីការផ្នែកមនុស្សធម៌ហើយមានសេរីភាពប្រកបអាជីពកីឡារបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប្រសិនបើនាងជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះកីឡាកររត់ល្បឿននោះត្រូវបានគេដឹកតាមរថយន្តវ៉ែនពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមកទម្លាក់នៅខាងមុខស្ថានទូតនៅប្រហែលម៉ោង5ល្ងាចនាងបានចេញពីរថយន្តនោះដោយមានវ៉ាលីរបស់នាងហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រី2នាក់មុនចូលក្នុងបរិវេណស្ថានទូតប៉ូឡូញស្ត្រី2នាក់ម្នាក់កាន់ទង់ជាតិមានពណ៌ក្រហមនិងសដែលគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបរបស់គណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានដើរមកច្រកទ្វារដើម្បីគាំទ្រនាងប្រពន្ធពីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកអាសេនីហ្សេដេវីចដែលជាស្វាមីរបស់នាងស៊ីម៉ានូស្កាយ៉ាបានចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយថាតើលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីជួបជុំជាមួយភរិយារបស់លោកឬទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ទៀតដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលអាមេរិកបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏វែងបំផុតរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពង្រីកការអនុញ្ញាតទទួលយកជនភៀសខ្លួនលើសពីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យរួចហើយដែលមានអ្នកខ្លះកំពុងត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីប្រទេសក្រោមកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកបកប្រែដែលជួយដល់កងទ័ពអាមេរិកក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានៅក្នុងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមតាលីបង់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកដែលបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឱកាសដើម្បីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួន សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការកំណត់នេះដើម្បីពង្រីកឱកាសក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ទៀតថាការពង្រីកសិទ្ធិទទួលបានការជ្រកកោននេះនឹងរួមបញ្ចូលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសារព័ត៌មានឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬគម្រោងដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិអាមេរិកក្រសួងការបរទេសក៏អនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនទៀតដែលបានបម្រើការជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងទូនីតិគាំទ្រផ្សេងទៀតដល់កងកម្លាំងនៃក្រុមកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែมันបានបំពេញតាមតម្រូវការក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកដែលនៅសល់ឲ្យអស់ត្រឹមចុងខែនេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយក្រុមតាលីបង់បន្តវាយលុករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ទទួលស្គាល់ពីការភ័យខ្លាចចំពោះស្ថិរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអន្តរជាតិអង្គការមនុស្សធម៌ចំនួន16បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមព្រមានអំពីមហន្តរាយមនុស្សធម៌រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កឡើងដោយសារតែការរីករាលដាលខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងថាការស្លាប់ជាង 60% ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងនៅត្រឹមតែក្នុងខែកក្កដាប៉ុណ្ណោះដែលមានករណីឆ្លងកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងថាមណ្ឌលថែទាំសុខភាពពីទីក្រុងកាឈិនដល់ទីក្រុងម៉ាន់ដេឡេនិងទីក្រុងរងគូននៅតែត្រូវបានបិទខណៈដែលបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពប្រឈមនឹងអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងវេជ្ជបណ្ឌិត400នាក់និងគិលានុបដ្ឋាយិកា180នាក់ត្រូវបានគេចេញដីកាចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោកស្រី Laura Marshall នាយិកាក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Norway នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការជាមួយកំពុងតែអស់សង្ឃឹមនិងបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ទទួលបានសុវត្ថិភាពជំនួយមនុស្សធម៌និងការថែទាំសុខភាពឲ្យសមរម្យនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះប្រទេសនីជេរីយ៉ាត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងជើងដែលការនេះបន្ថែមបន្ទុកដល់សេវាសុខភាពសាធារណៈដែលកំពុងញោមញីដោយការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកបាឈីឡាវ៉ាន់មូហាម៉េតអ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតរបស់រដ្ឋនិងជាអនុប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចខាងជើងប្រចាំរដ្ឋកាណូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងមានករណីថ្មីនិងករណីផ្ទុះឡើងវិញលោកបាននិយាយថារដូវវស្សាធ្វើឲ្យករណីនេះកាន់តែអាក្រក់ស្របពេលដែលអសន្តិសុខនៅតំបន់ភាគខាងជើងកន្លែងដែលអាជ្ញាធរបានកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រដាប់អាវុធដែលបានរារាំងដល់លទ្ធភាពឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺនីសេរីយ៉ាហៅកាត់ថា NCDC បានឲ្យដឹងថារដ្ឋចំនួន22ក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន36របស់នីសេរីយ៉ាក៏ដូចជាតំបន់រដ្ឋធានីអាបូជាសង្ស័យថាមានករណីអាសន្នរោគ
តុលាការសហព័ន្ធប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសយកនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានឃាត់ទុកនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនយកមកគ្រប់គ្រងដោយចោទថានាវានោះបានបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលហាមឃាត់មិនឲ្យដឹកប្រេងចូលប្រទេសនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាមេរិកបានអះអាងថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាលើករណីនេះលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាង1ឆ្នាំក្រោយការខុតទុកនាវាដ៏ធំមួយនៅក្នុងដែនទឹកនៃខេត្តព្រះសីហនុចៅក្រមនៃតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសយកនាវានោះមកគ្រប់គ្រងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននាវាដឹកប្រេងនោះមានឈ្មោះ MT Courageous គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិសង្ហបុរីម្នាក់ត្រូវបានឃាត់រក្សាទុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020តាមដីការបស់អាមេរិកដោយចោទថា ធ្លាប់បានដឹកប្រេងដោយខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបានតាមអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាមេរិកដែលបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវានោះអាចផ្ទុកប្រេងបានប្រមាណ2734តោនដោយធ្លាប់បានលួចដឹកប្រេងដើម្បីដាក់ទៅនាវាផ្សេងទៀតដែលអាចចូលដល់ផែក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយរកឃើញការបំពាននឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចៅក្រមសហព័ន្ធនៃក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចឲ្យអាមេរិករឹបអូសនាវានោះដែលតុលាការរកឃើញថាធ្លាប់បានដឹកប្រេងដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល4ខែគឺចាប់ពីខែសីហាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលមានការវាយតម្លៃប្រមាណ $150,000អាមេរិកបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាវានោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិសង្ហបុរីម្នាក់ឈ្មោះកេតគីសេងដែលមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ថាតើហេតុអ្វីទើបមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលឈ្មោះកែកនាពេលនេះក្រោយនាវាដឹកប្រេងនេះត្រូវបានឃាត់ទុកនៅដែនទឹកកម្ពុជាជាមួយឆ្នាំមកហើយកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021កម្លាំងប៉ូលីសសង្ហបុរីនៃក្រសួងកិច្ចការសាធារណៈបានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាសង្ហបុរីនឹងជួយអាជ្ញាធរអាមេរិកក្នុងរង្វង់ច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិលោកតេងសួនដែលជាអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការសមុទ្របានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយខាត់ទុកនីវៀននោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តប្រសេអនុហើយការពីកន្លងទៅតុលាការបានសម្រេចឲ្យដាក់បញ្ចូលនីវៀននេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋលោកបន្ថែមថានៅពេលខាត់នីវៀននោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានចាប់ខ្លួននាវិក16នាក់ដែលជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញលោកឲ្យដឹងទៀតថានាវានោះចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយពេលឃាត់បានក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាមិនមានផ្ទុកប្រេងនោះទេ
តែពេលដែលយើងឃាត់នោះអត់មានប្រេងទេប្រហែលជាវិញមកចាំអីមិនទេអាហ្នឹងយើងដូចបានតិចខាងដបងពេលដែលយើងចាប់នោះហើយណា
លោកស្នើឲ្យតាកតងទៅខាងតុលាការវិញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរកំពុងតាកតងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះ
បាទឥឡូវមកពីគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងហើយបានយើងចាប់រដ្ឋាភិបាលទុកហើយឥឡូវនេះខាងអាមេរិកហ្នឹងខាងជំនាញគេហ្នឹងកំពុងធ្វើទំនាក់ទំនងទៀតដោះស្រាយគ្នាជាមួយកម្ពុជាយើងហើយណា
ចំណែកលោកដឹមសម្បូរប្រធានអង្គភាពបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្របានថ្លែងថាអាជ្ញាធរបានចាប់នាវានោះកាលពីឆ្នាំមុនហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការរួចហើយលោកស្នើឲ្យតាកតងទៅខាងតុលាការវិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនឹងបងប្អូនតាកតងទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុទៅគាត់សម្រេចយ៉ាងម៉េចគាត់ច្បាស់ជាងខ្ញុំ
លោកឲ្យដឹងទៀតថានាវានោះមិនមានដឹកប្រេងអ្វីនោះទេពេលអាជ្ញាធរកម្ពុជាឃាត់បានលោកហួតវិចិត្រប្រធានអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកណែនាំតំណាងអាយកាសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានតាកតងនៅនាវាដឹកប្រេងនេះទេដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកឬក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឬក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីទទួលព័ត៌មានផ្លូវការពីស្ថាប័នទាំងអស់នោះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើឲ្យតាកតងទៅក្រសួងការបរទេសវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Stephanie Azate បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាមេរិកនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើករណីនេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យតាកតងទៅក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាដើម្បីដឹងអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រោយពីការចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យរឹបអូសនាវានេះគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរងទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដោយសារបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងប្រទេសនេះទណ្ឌកម្មនេះកំហិតការនាំចូលប្រេងនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta ដែលមានការចម្លងលឿននិងខ្លាំងក្លាត្រូវបានរកឃើញនៅបងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រុមជួរមុខជាក្រុមអតិភិបលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញការការពារជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសទប់ទល់នឹងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាឆ្លងចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់មនុស្សអាយុពី12ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm និង Sinovac អាចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីការផ្តល់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាមួយចំនួនហើយនឹងការចូលរួមផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែសីហានេះ
មកសល់មិញខ្ញុំបានយកការសម្រេចហើយអនុញ្ញាតឲ្យចាស់ហើយប្រើប្រាស់ AstraZeneca ធ្វើជាដោះជំរុញធ្វើជាដោះជំរុញអ្នកដែលបានចាក់ Sinopharm Sinovac ត្រូវយក AstraZeneca ធ្វើជាដោះជំរុញ
លោកបន្តថាគណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះវ៉ាក់សាំងដែលមានក្នុងស្តុកនឹងត្រូវបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ទៅចាក់ដល់អ្នកខ្សែត្រៀមជួរមុខជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ថៃដែលមានករណីឆ្លងច្រើនប្រភេទវីរុស Delta បាទតាមលោកហ៊ុនសែនក្រុមជួមមុខដែលនឹងត្រូវចាក់មុនអាចមានទៅដល់1លាននាក់លោកឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកចាក់ជាដូសទី3សម្រាប់ប្រជាជនដែលចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac លោកក៏បានបញ្ជាឲ្យសិក្សារកប្រភេទវ៉ាក់សាំងណាដែលអាចចាក់បានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដោយរូបលោកផ្ទាល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មីនេះបានឆ្លងចូលទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីការរាលដាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាប់នឹងព្រំដែនថៃក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញករណីវីរុសកូវីដថ្មីប្រភេទ Delta ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដារកឃើញមួយករណីលើពលករមកពីថៃនៅមណ្ឌលព្យាបាលសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែសីហារកឃើញ4ករណីនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលកើតលើបុគ្គលិកអនាម័យមន្ទីរពេទ្យម្នាក់និងអ្នកជំងឺមកសម្រាប់ព្យាបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធររកឃើញករណីឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មីចំនួន409នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកខែនកនចៅសង្កាត់បឹងកក់ទី2នៃសង្កាត់បឹងសាឡាងក្នុងខណ្ឌទួលគោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភូមិទី5ក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ថ្មី Delta ចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប៉ះពាល់ប្រយោលជាង300នាក់ដែលត្រូវបានយកសម្ណាក់លោកបានថែមថាអ្នកឆ្លងថ្មីទាំងនោះមានពាក់ព័ន្ធជាមួយចុងភៅដាំបាយនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលត្រូវបានពិនិត្យឃើញវិជ្ជមាន Delta កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាការឆ្លងវីរុសថ្មី Delta នេះបានចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងសហគមន៍ជាដុំជាដុំដែលជាការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការឆ្លងរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ដែលនឹងអាចមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញសារជាថ្មី
នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគិតថាមិនអីទេចាមិនអីទេមិនអីទេធម្មតាទេដោយវាមិនមានហេតុការណ៍អីទេនេះគឺជាការយល់ឃើញមួយដែលនាំយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅរកជ្រោះមរណៈនៃមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាមហន្តរាយនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិរបស់យើងហើយ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននូវសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងផ្អាកការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សលើសពី10នាក់រយៈពេល2សប្តាហ៍គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានដាក់បំរាមគោចរដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយងគុំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាបន្តទៀតនៅកម្ពុជាខណៈវីរុសបំលែងថ្មីកំពុងរីករាលដាលក្នុងទីក្រុងលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តវិធានការបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើង
យើងឃើញថាមកដល់ទី េលនេះកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមមានវីរុសដេតាហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗរួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងហើយក៏វាជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងអានេះដែលយើងចំនួនដែលយើងរកឃើញចោះអាចចំនួនដែលយើងមិនអាចរកឃើញទៅវិញបាទតើវានឹងមានការចម្លងទៅកន្លែងណាខ្លះទៀតបាទ
លោកបន្តថាប្រសិនបើមានការបិទគតុបសាជាថ្មីនៅតំបន់ដែលមានការរីករាលដាលនៃវីរុសដេតានេះជាការល្អប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់និងជួយទំនុកបម្រុងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបផលលំបាកដោយសារជំងឺនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាមុនយ៉ាងហោចណាស់2ឬ3ថ្ងៃដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬស្បៀងបម្រុងទុកមុននឹងបិទគតុបទីក្រុង
រដ្ឋត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈដែរដើម្បីឲ្យមានការបិទគតុបណាបាទបើសិនជាយើងហ៊ានលះបង់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងសង្គ្រោះស្ថានភាពនេះបានត្រូវត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខណៈដែលបិទគតុបបាទសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សគឺគ្មានអីក្រៅពីការហូបចុកនឹងទេបាទបើសិនគាត់អាចមានស្បៀងមានអីសម្រាប់ទុកបម្រុងក្នុងការហូបចុកហើយគឺមិនជាបញ្ហាទេបាទហើយឬក៏រដ្ឋបាទគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារសម្រាប់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលគាត់ប្រឈម
គូបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញបានលើកឡើងការពីកន្លងទៅថាវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរួមមាន Sinovac, Sinopharm និង AstraZeneca ដែលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3បន្ថែមទៀតត្រូវបានស្នើដោយក្រុមអ្នកជំនាញដែលសិក្សាលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលិបលិប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាជនមានការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យឺតយ៉ាវប្រជាជនថៃតែ 5% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលដែលប្រទេសថៃមានរលកឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដ៏កាចសាហាវមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រមានថាផលវិបាកអាក្រក់បំផុតនៅមិនទាន់កើតឡើងនោះទេនាងវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃមានកំណត់ត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19រហូតដល់ 11,305 ករណីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានិងបន្ថែមចំនួនស្ដាប់រាប់សិបឡើងដល់ 3,408 នាក់ចាប់តាំងពីខែមេសាមកប្រទេសថៃទទួលបានការសរសើរចំពោះការទប់ទល់ការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីមុនដំបូងកំណើនចាប់តាំងពីខែមេសាមកនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រជុំផ្នែកនយោបាយឡើងវិញចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អ៊ូចាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និងបានយកឈ្នះការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់ជាច្រើនខែកាលពីឆ្នាំមុនដោយបានបង្ក្រាបចលនាតវ៉ានោះជាមួយនឹងបាត់ចោលផ្សេងផ្សេងនិងការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប៉ូលីស
ឥឡូវនេះសូម្បីតែអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពទទួលស្គាល់ថាប្រទេសថៃធ្វើការយឺតយ៉ាវទប់ទល់រលកនៃការឆ្លងរាលដាលចុងក្រោយបង្អស់នេះនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រជាជនតែប្រមាណ 3.5 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន70លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសលោកប្រសិទ្ធវត្តានផាណាជាប្រិទ្ធបរិសនៃមហាវិទ្យាល័យឈ្មោះ Medicine Serai Riech Hospital ដែលមានន័យថាមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រ Serai Riech និងមានតួនាទីជាសមាជិកអភិបាលដោយមិនទទួលប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience គឺវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រសៀមរបស់មហាក្សត្រថៃដ៏មានអំណាចដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក្នុងស្រុកបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាឈ្មោះ Clubhouse កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាយើងបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងយឺតពេលលោកបានបន្ថែមថាយើងគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗបានហើយស្របពេលដែលកំណើនការឆ្លងនេះប៉ះពាល់ដល់ការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញចំពោះភ្ញៀវទេសចរសំខាន់ៗមួយចំនួននៅត្រឹមខែតុលាអ្នកតវ៉ាចាប់ដើមនាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីបាងកកឡើងវិញមនុស្សជាង1000នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបានប្រឆាំងនឹងវិធានការបិទគតុបទីក្រុងស្ទើរតែទាំងស្រុងនិងប្រឆាំងបទបញ្ជាបន្ទាន់មួយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស5នាក់ឬលើសពីនេះពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចោះចេញពីតំណែង
អ្នកតវ៉ាដែលដុតរូបលោកប្រយុទ្ធនៅក្បែរវិមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប៉ូលីសប្រឆាំងគប់កម្មបង្ក្រាបដោយប្រើស្មាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកឡានបាញ់ទឹកនិងបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ជ័រក្រុមបាតុករនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋយឺតយ៉ាវជាទីហោមួយនៃការដឹកនាំប្រទេសដល់ទន់ខ្សោយរបស់លោកប្រយុទ្ធពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកសាច់ប្រាក់ចេញពីក្នុងចំណាយការពារជាតិ មកទិញវ៉ាក់សាំងប្រភេទ mRNA ជំនួសវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយប្រទេសចិននៅប្រទេសថៃមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវ៉ាក់សាំង Sinovac មិនល្អនោះទេលោកអត្តពន្ធបូប៉ាត់ប្រធានចលនាតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកូវីដបានបង្ហាញពីបញ្ហានៃប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រទេសថៃដែលមានដូចជាបញ្ហាឋានានុក្រមបពុនិយមនិងការការពារបពុខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនថៃចម្រុះដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតហើយដែលប្រតិបត្តិការហាងលក់ទំនិញជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Sinovac តាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលនេះធ្វើឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងលើវ៉ាក់សាំង
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរការផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានពន្យាពេលយ៉ាងចម្លែកទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីរាជវង្សថៃការគម្រាមកំហែងកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីថ្លែងពីការយល់ស្របគ្នាច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានការបែកបាក់រវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងនោះលោកអត្តផនមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ានិយាយថាវាជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាមានតម្លៃដោយសារតែមនុស្សម្នាចាប់ដើមភ្ញាក់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើនឆ្លងជំងឺឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ដែលមានគំនិតអភិរក្សនិយមមានការយល់ស្របដោយទឹះទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកធីធីណាន់ផុងសុឌីរ៉ាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡាន់កូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខណៈដែលអ្នកតវ៉ាក្មេងៗមិនពង្រីកចលនាកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលមនុស្សចំណាស់ចំណាស់ការរៀបត្បាតជំងឺកំពុងតែធ្វើរឿងនេះឲ្យពួកគេលោកបានបន្ថែមទៀតថាការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចំពោះជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងពង្រីកការកាត់ទុកដែលបានឃើញកាលពីឆ្នាំមុនវាកំពុងវិវត្តទៅជាវិបត្តិនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្របរាជ័យលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំងបានបង្កើតការផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថៃរាលដាលដល់មនុស្សច្រើនលានអ្នកដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងផ្ទះមនុស្សជាច្រើនមិនអាចចោះឈ្មោះសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេដោយសារតែវ៉ាក់សាំងមិនគ្រប់ហើយគេហទំព័រនឹងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលមានការរអាក់រអួលដោយសារតែមានតម្រូវការពីសាធារណជនច្រើនហួសហេតុ
អញ្ញាធរសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចការកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន2លានដូសនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនិងទិញចំនួន2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការនេះយឺតពេលទៅហើយបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer រួចលោកអនុទិនចាន់វរៈគុលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាខ្ញុំធានាថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអង្គុយស្ងៀមនោះទេនៅពេលនិយាយពីការទិញវ៉ាក់សាំងនោះសូមទុកចិត្តចុះថាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺទិញវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពល្អនិងត្រឹមត្រូវតាមពេលកំណត់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែការបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែពលរដ្ឋថៃកាន់តែច្រើនយល់ថាពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរីត្បាតជំងឺនេះដោយខ្លួនឯងលោកអភិជាតពងវរៈសិទ្ធិគុលជាផលិតករភាពយន្តថៃបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាថាខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលបានមកជួបនៅទីនេះខណៈដែលបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំជាច្រើនអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរបានលោកនិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាទទួលរង្វាន់ Jury Prize សម្រាប់ភាពយន្ត Memory របស់លោកក្នុងទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងលោកបន្ថែមទៀតថាពួកគេជាច្រើនរងគ្រោះខ្លាំងពីការរីត្បាតនៃជំងឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវផ្នែកធនធានសេវាសុខាភិបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃភាក់ខ្លួនឡើងនិងធ្វើការសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួននៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.